Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsime apie dykumos tėvų maldos sampratą. Būtent apie tylos maldą, dar kitaip jį vadinama jesichastinė malda. Jesichija yra ramybė, tyla ir kaip tik adventinis laikotarpis yra tylos, šviesios tylos laikotarpis. Jis primena būtent tą tylą, kuri nėra neigiama, bet ta, kurioje mes galime susitikti su Dievu. Ir būtent ta tyla yra Jėzaus minimas dirvoje paslėptas lobis, nes ta tyla yra dirva, o dirvoje paslėptas lobis yra Dievo karalystė. Tai ji yra paslėpta mumyse. Bet ne kiekvienas žmogus jos trokšta, ne kiekvienas žmogus žino apie šį perlą. Ne kiekvienas žmogus yra pasiryžęs atiduoti, parduoti viską, kad įsigytų, pavadinkim, Dievo karalystę. Tai Jėzus net yra minioms būtent tą palyginimą pasakęs, kad pirklys eina ir parduoda viską, atradę šį perlą. Ir ta žmogus, kuris atrado, niekam nesako, nes tai yra taip neįkainuojama, taip į nieką nepanašu, taip nepakartojama. Tai pats gražiausias perlas. Ir atradęs tą vieną brangų perlą, jis gali atiduoti viską, kad galėtų įsigyti tą perlą. Kryžiaus Jonas dvasinėje giesmėje labai gražiai irgi aprašo apie Dievo radimą. Jis sako, kad tai vyksta visą laiką, kad tas Dievo karalystės atradimas savyje tai yra toks stebuklas, apie kurį trūksta žodžių, kaip jį pasakyti, kad tai, ką gali žmogus, tai tas lobis, kuris niekada neišsenka. Tai tie turtai, kuriems net netinka tas žodis turtas, nes turtas ateina ir išeina, jis yra kažkas, kas prie mūsų gyvenimo prisideda. O Dievo karalystė yra tas turtas, kuris mūsų gyvenimą perkeičia, jį padaro dieviškų gyvenimų, karališkų gyvenimų, laisvu, pilnu, pilnu malonės, pilnu pašventinimo, pilnu paties šventumo, paties Dievo. Ir už tokį gyvenimą nieko nėra geriau, kad va ta žmogus, kuris tai supranta, jis ieško Dievo karalystės. Jis ieško Dievo karalystės atsisakydamas visko. Visko, ką gali įsigyti šitam laikinam gyvenime. Ir būtent šis lobis gali žmogui atsakyti į visus laimės klausimus. Tai jo laimės išsipildymas, tai visų troškimų pabaiga, tai yra ta karalystė, kurioje niekada nieko netruks. Ir šią dangaus karalystę iš tiesų mes galime pasiekti maldos dėka. Čia irgi toks vat, paradoksas, atrodo, nu kasgi ta malda. Bet būtent maldos dėka mes galime pasiekti tą brangų perlą. Ir tie dykumos tėvai ir motinos, kurie paliko viską, išėjo į dykumą, kur išoriškai žvelgiant nieko nėra, jie būtent buvo tie, kurie suvokė, kad reikia viską atiduot vardan to perlo. Ir malda yra va tas kanalas, per kurį ateina visa tai, ką galima vadinti karališku buvimu. Bet išoriškai sakoma, kad eik į savo kambarėlį ir ten užsirakinęs melski savo tėvui. Ir tada būsi išklausytas. Į savo kambarėlį slaptoje melski savo tėvui. Tai vat ką reiškia ta tikroji malda, kad mes turime uždaryti duris. Uždaryti duris nuo pasaulio, uždaryti duris nuo to savo širdies dalies, kurie gyvena pasauliu. Nuo visų troškimų, nuo visų rūpesčių, nuo visokių baimių, kurios dažniausiai ir susieto su mūsų išoriniu buvimu. Nuo bet kokio nerimo. Ir va tas atsiskyrimas ir yra tarsi Jėzaus raginimas. Parduok visą, ką turi, kad įsigytum šitą perlą. Parduot, tai va yra iškeist visus šitos dalykus, atiduot, parduot ir įsigyt tą vienintelį perlą. Tai va ta malda, kuri irgi būna atpalaiduota nuo mūsų išorinių vaizdinių, nuo tų tokių išorės padiktuotų jausmų. Dažnai žmogus ateina į maldą būtent kupinas visos išorybės. Ir mes greičiausiai, nežinau, retai kada pasiruošia maldai. Mes retai kada turim tą tikrą norą bendrauti su Dievu, susitikti su Dievu. Bet iš tiesų tada ten ir nėra tos maldos veiksmo. Nes tikroji malda ten, kur susitinka Dievas ir žmogus. Dėl ko, sakė Jėzus, ne kiekvienas, kuris šaukia viešpatį, viešpatį eis į dangaus karalystę. Ne kiekvienas gali Jėzus sakyti, aš tavęs nepažįstu. Ar mes nepagalvojom apie tai, ar kartais taip nėra, kad Jėzus manęs nepažins, kad aš niekada nebuvau šiaip su juo susitikęs. Aš ten savo tam kambarėliai vidiniam su savim kalbėdavausi, tarsi su kokiu veidrodiniu atvaizdu. Nes iš tiesų melstis dėmesingai nėra lengva. Tam dykumų tėvai ir motinos dėl to ir akcentuoja kantrumą, tą sugebėjimą išlaukt, tą tokį ryštą, su kuriuo mes einam į maldą. Ir ta malda galbūt iš pradžių yra pilnai siblaškimo, bet mes vis tengiamės sugrįžt atgal, tarsi tą savo nuklydusią mintį, kad esame Dievo akivaizdoje nuolat vėl sau sugražin, kad maldoje aš esu ne vienas dažnai, turbūt mes meldžiamės ir šiaip bambam, nes esam vieni, tarsi aš vienas, nu ir čia kažką dar ir moku melstis ir pasimelsiu, tarsi čia mano vieno veiksmas, bet malda tai yra va ta bendrystė su Dievu ir sugražinta mintį, kad aš esu toje bendrystėje. Galim tik tada, kai esam toje vidinėje tyloje, kada mes visą tą triukšmą jau su savo kantrybe esam nutildę minčių triukšmą, jausmų triukšmą, to vidinio tokio gyvenimo šurmulį. Tada mes galim iš tiesų maldoje pažinti Dievą. Per maldą mes ir galim su juo susipažinti, ne per knygas, bet būtent per maldą, tada, kai mes atrandam jį esantį ar prieš mus, ar vatoje mūsų maldoje, tada mes jį atrandam mūsų gyvenime. Mes jį tada atrandam tą, kuris yra su mumis. Ir būtent maldoje įvyksta tas tikrasis Dievo pažinimas, galbūt visai netoks, apie kokį mes galim kalbėti, skaitydami knygas arba įsivaizduot. Neįmanoma pažint asmens, jeigu mes tik esam iš kažko kito girdėję apie jį. Mes turim tam tikras nuogirdas, bet jeigu mes nebom susitikę akis į akį, mes to žmogaus nepažįstam. Tai va Dievas iš tikro negali būti pažintas per pamokslų šventas knygas ar paskaitas. Jis gali būti iš tikrųjų pažintas maldoje, va ten, kur mes asmeniškai susitinkam. Ir todėl maldos metu mums nereikia įsivaizduoti, kaip jisai atrodo, kas jis toks yra. Dievas nėra kūrinys, mes negalim jo prilyginti niekam, ką mes galim pavadinti, įvardinti ar esam matę. Dievas, jis iš tiesų negali būti susietas su mūsų išorinių akių regėjimu. Jis gali būti matomas savo širdyje, širdimi. Mes galim jaust jo buvimą, bet jaust viduje, ne išorėje, todėl labai svarbu yra sugrįžti į savo vidų. Dėl ko sakoma melskis tėvui esančiam slaptoje? Jis yra giliai pasislėpęs mūsų sieloje. Todėl visi išoriniai dalykai, kurie ateina iš pasaulio ir mus labai įtraukia į save, Ar mūsų tam tikri svarstymai, sprendimai, ar, kai sakau, baimės, nerimas, ar mūsų įpročiai, nuodėmės, ar mūsų tokios sielos ligos, jos gali trukdyti pajust Dievą esantį mumyse. Bet nereiškia, kad ten jo nėra. Slaptoje jis yra, bet mes niekaip neprieinam iki tos paslapties vietos. Dėl to širdis turi būti laisva nuo visko. Ir va turim nusimest tarsi nuo širdies visus išorinius dalykus, kad taptume nuo širdus Dievui. Tie, kurie iš tiesų savo maldoje sutinka Dievą, pirmiausia, ką jie patiria, kad Dievas juos myli. Ir va čia, jeigu mes nesam susitikę Dievo, mes esam visada tokioje nemeilės būsenoje. Mums visada atrodo, tada aišku, mes kaltinam žmonės, kad žmonės mūsų nemyli, žinoma, ir Dievą taip pat galim kaltintis mūsų nemyli, prastai man sekasi, mano gyvenime nėra tokios prasmės, kokią aš įsivaizduočiau ir nėra tų dalykų, kurie padarytų mano gyvenimą prasmingą. Tai iš tikrųjų, va ta žmogus, kuris nėra susitikęs Dievo, jis negali būti laimingas. Jis gyvena be meilės, be vilties ir žinoma, jo tikėjimas yra toks labai jau tik formalus žodinis. Jis sako viešpatie, viešpatie, bet širdies ten jo nėra. Tai vat jeigu mes nesam laisvi nuo tų netikrų savo pasauliškų troškimų, nuo kūniškų aistrų, nuo nuodėmių, tai tada tiesiog kūnas sukuria begalę priežasčių ir pasiteisinimų, kad nereikėtų susitikti su Dievu. Tai va dėl ko mes nenorim melstis, neleidžia mūsų ta kūniškoji dalis, kuri mus tarsi įsiurbė į pasaulį ir mes niekaip negalim nuo jo atsiplėšti. Mes negalim pabėgti į maldą. Todėl mes labai dažnai norim melstis tik labai mažai, labai trumpai, ten nuliek tik tai į mišes ir tai jau, kai jau skamtelna, tai gal va tuo momentu arba žinom, kad vis tiek, jeigu evangeliją išklausėjai, tai jau čia kaip ir sudalyvavai nuo pradžios. Tai va dar per skaitinius dar nebūtinai, bet jų va čia kažkaip pataikyt, kad evangeliją jau išgirs nors kažkiek ir atsakyt va tą paskutinį atsakymą ir jau mes būsim sudalyvavę ir žodinėje liturgijoje. Ir jau paskui gale irgi jau neužtenka kantrybės ten ar gėdos viešpaties angelą, ne jau čia priėmėm komuniją ir jau tik laukiam, kai peržegnos, tai ir šaunam per duris, kad tik ne per ilgai reikėtų melstis, kad tik viskas būtų trumpiau. Ir kai pagalvo, kas mus taip verčia elgtis, tie rūpeščiai, kurie laukia už bažnyčios durų ar už maldos durelių, už tų vidinių durelių, jie niekada nesibaigs. Ir dauguma iš jų, jie tokie bereikšmiai, jie ateina ir nueina, bet va tas skubėjimas yra mūsų laikų rykštė. Ir skubėjimas yra tas dvasinis vagis, kuris vagia laiką iš maldos dažniausiai. Ir mes tikrai tie, kurie sakom viešpatie, viešpatie, kiek mes laiko paskiriam tai tyliai maldai, kuriai turėtume paskirt kažkiek minučių. Tada, kai mes neskubant ramiai pasimelsim, 5 minutes, nebūtinai kelias valandas, bet su noru. Kita problema, mes nenorim melstis, mes atpratę, nueinam, pabūnam mišiose, ten paklausom, ką reikia ir tarsi ir viskas. To ir gana, bet vis dėlto dėl ko reikia eiti į kambarėlį, vat reikia eiti į save ir melstis asmeniškai, nes maldoje mes tarsi patiriam to tokio ištremto kūrinio į pasaulį sugrįžimą atgal į rojų, pas savo kūrėją, vat Adomas buvo tarsi išvarytas iš rojaus su Jėva, bet maldos būdu mes galime atstatyti tą santykį su Dievu. Ir mes galim ilgas valandas atitrūkę būti nuo Dievo tarp kasdienių rūpesčių, bet kiekviena malda trumpam ar ilgesniam laikui gali mus sugrąžinti į tą ryšį su Dievu. Nežinau nei vieno žmogaus, kuris skųstųsi, tas, kuris tikrai meldėsi, kad buvo ta malda nereikalinga. Visi kaip taisyklė labai džiaugiasi, jeigu atranda laiko maldai, visi pasidžiaugia, kokia buvo gera diena, arba kaip gerai įsisprendė reikalas, arba kaip aš viduje pasikeičiau, kaip man pasidarė kažkas aišku, šviesu mano sielu, kaip pasikeitė mano nuotaika, net mano santykiai su kažkuo, kur aš nemokėjau iki šiol elgtis, pasimeldus man, viskas ėjusi visai kitaip, nes, sako Jėzus, ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Ir maldoje Dievas, kad ir esam tie, kaip Adomas išvaryti iš rojaus, bet maldoje mes tikrai atgaunam tą rojaus būseną. Ir ta rojaus būsena tai yra ta, kada tau nieko netrūksta. Arba ta būsena, kuri tau tarsi parodo, nes pasaulis dažnai rodo trūkumus ir veda mus į neviltį, visada, kad mums trūks, kad mes visada ten jau ant tokio neišgyvenimo slenkščio, kad čia vat jau, jeigu dar greičiau nelieksim, tai jau viskas, jau būsim pražuvę. Bet malda priešingai mums gražina tą tvirtą pamatą po kojom ir netgi, kad ir kokiose kebliose situacijose mes būtume, malda duoda mums atsakymus, kad ir be žodžių. Tiesiog jeigu mes sugebam sugrįžti į Dievo akivaizdą, nebūtina būtinai prašyti Dievui to, ko reikia kūnui. Nebūtinai mums reikia tiesiog skubėti išsakyti visus žodžius. Malda iš tikro yra atstatymas mūsų dvasinės erdvės, mūsų dvasinio buvimo. Ir tada, kai mūsų vidus, kai mūsų siela įgyja tą ramybę, įgyja tas dvasinės dovanas, tada išoriai savaime viskas pasikeičia. Vat malda yra tas paslėptas lobis, kada mes iš jos išeinam tarsi apdovanoti dvasinę malonę, sustiprinti, pamaitinti ir tuo pačiu pasikeičia mūsų santykis su išoriniais dalykais. Tai vat jeigu mes esame vien tik tai kūniškose rūpesčiuose, tai tie rūpesčiai mus įvelia į dulkes. Ir mūsų darbai, mūsų išorinė veikla, jinai tiesiog yra ta, kuri atima iš mūsų ramybę, atima iš mūsų galimybę teisingai matyti visus dalykus, net ir pasauliškus išorinius dalykus. Todėl maldoje mes labiau turėtume prašyti Dievo proto ir širdies tylos, kad mes išmoktume nurimti bet kokiame triukšme, kad prašyti nuo širdumo, kad mūsų veiksmuose, mūsų darbuose nebūtų veidmainystės, bet pastebėkim, kad tas santykis su Dievu mumyse kaip tik ir naikina tokią būseną, veidmainišką būseną. Veidmainystės dvasia yra pasaulio dvasia. Ir va tas veidmainiškumas jis tiesiog pasaulyje įgyja tarsi tą tokį pozityvumą, tarsi ir gerai būtų tokiam dviveidžiam, ar net triveidžiam, keturveidžiam. Kada tu vieną galvoji, antrą sakai, lūpos šypsosi, o iš tiesų viskas yra kitaip, negu mes kuriam automatiškai ir siūlom kitiems žmonėms, norėdami pasilikti vienus dalykus sau, o jiems siūlom kitus dalykus. Čia yra skilimas. Jėzus sakė, nesėdėsi ant dviejų kėdžių. Ir todėl ta didžiausia mumyse neramybė ir prasideda nuo šito skilimo. Kad pasauliškai mes esam vienokie, o dvasiškai mes esam kitokie. Ir maldoje mes galim atpažinti savyje tas nenuoširdumo formas arba tas kaukes. Ir prašyti Dievo, kad išmokytų mus tokio tikro, tiesaus, paprasto buvimo, tokio, kuriame mes esame prieš Dievą, kad sugebėtume tokiais būti ir prieš žmonės, ne veidmainiais, ne apgavikais, ne tais, kurie kažką slepia, o atvirkščiai kalba ar atvirkščius dalykus demonstruoja. Tai malda iš tiesų yra va tas dvasinis lobis, kuris suteikia mūsų gyvenimui tikrai prasmingą buvimą, tą tyrą, šventą, teisingą, atvirą, nuoširdų. Ir jeigu esame su Dievu, mums nebaisūs jokie kitų gąsdinimai ar pašaipos, bauginimai, ar tas nerimas, į kurį mes patys kartais įpuolam, kai norim prisitaikyti prie pasaulio. Tai vat kaip tik ir adventinės rekolekcijos, vat žodis, kuris savyje talpina mums labai gerai pažįstamą žodį, kolekcija, kolekcionuoti, kągi mes gyvenime kolekcionuojam. Ar va tas išorinės tokias madingas struktūras, ar mes re-kolekcionuojam, ar mes atrenkam, kas man jie reikalinga ar ne. Tuo adventiniu laiku, kelių dienų susikaupime, mes turim atsirinkti iš savo, kas dabar mano širdį galbūt užvaldė nereikalingi dalykai, kolekcionuoju ne tai, ką reikia, pagal pasaulio dvasę reikia kaip tik tapti laisvam ir kolekcionuot geriausius dalykus. Tai, ką šventam rašte Jėzus pavadina perlu. Ar aš esu tas aistringas to perlo Dievo karalystės ieškotojas? Jei dažnai mes meldžiamės, tada mes tampam kantresni maldoje. Tada kantrybė perkeičia net ir mūsų charakterį. Mes tampam kantresni visur. Kantresni prieš kitą žmogų. Kantresni, kai reikia priimti sunkią situaciją. Kantresni, kai reikia sunkiau dirbti, kai reikia ilgiau dirbti, kai reikia kažką pakest. Taigi, kantrybė maldoje perkeičia ir mūsų elgesį. Mes galbūt patys to nepastebėsim, bet gali kiti pastebėti, nes mes būsim kantresni su kitais ir išmoksim priimti kitus žmonės tokius, kokie jie yra. Tai va, jei nukreipiam žvilgsnį į Jėzų, būtent dažniau būnam Dievo akivaizdoje, mes tampam gyvenime ištvermingesni. Čia yra tam tikra ugdymosi paslaptis, kurią mes galim pasiekti per maldą. Kitas dalykas, kuo ilgiau tu būni su kažkuo, to greičiau tu atspindi jo savybės. Tai vat kuo ilgiau mes būname maldoje, tai reiškia su Dievu, tuo mes įgyjame tam tikrą dieviškos meilės ir gerumo atspalvį. Mūsų veiksmai įgyja tą tikro gerumo, neformalaus, ne to, kurį reikia pademonstruoti, kad gautume kažkokią naudą iš kitų žmonių, kad jie mus vertintų geriau, bet to tikro nuoširdaus gerumo įgyjame. Ir vat Dievo veido šviesa apšviečia ir mūsų veidą, mes tampame šviesesni. Mes nenorim rinktis tamsius dalykus. Jėzus sakė, aš esu pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Tai vat ką reiškia, jeigu mes kantriai būname su kažkuo, mes pamilstame, pažįstame daugiau tą, su kuriuo būname. Ir tada vat ta, su kuriuo mes būname, gali daugiau tų savybių mums dovanot. Tai jeigu mes kartais ieškome žmonių, su kuriais mums patinka pabūt, pakalbėt, tiesiog pabūt šalia, nes jie mus žavi, nes mes jais žavimės, tai Dievo atžvilgiu yra nepalyginamai geriau. Kad Dievas yra va tas, kuris turi geriausias savybės, tas, kuriame viskas yra geriausia. Ir per maldą tie geriausi dalykai gali atitekėti į mūsų širdį tiek, kiek jie yra atvira šiam susitikimui. Tai va dažnai, jeigu mes kuo dažniau meldžiamės, kuo nuoširdžiau meldžiamės, tuo mes galim lengviau įveikti įvairius gyvenimo išbandymus. Ta tamsa negali mūsų paskandinti. Nes dažnai Dievas mums leidžia eiti ten, kur yra tie išbandymai, siunčia mums juos, kad mes taptume stipresni. Jeigu yra priešingai, jeigu mes bėgam nuo maldos, jeigu mes net tiesiog negalim pakęstų tylos minučių, kaipgi mes tada galim tobulėti? Vis dėlto tas tikrasis tobulėjimas tai ateina iš buvimo su Dievu. Mes patys iš savęs nieko neturim. Evangelijoje ir klausimą, ir kągi tu turi, ko nebūtum gavęs? Mes čia dažnai įsivaizduojam tuos pasauliškus dalykus, kad turim va tokį kūną, tokią išvaizdą, tokias rankas, kojas, akis, bet mes turim ir daugiau kažką savyje, būtent savo dvasinę pusę, kad Dievas mus apdovanoja dvasiniais turtais, pašaukimu, tam tikra misija šitame pasaulyje. Ar mes šituos turtus atpažįstame, kad jis mus pašventina ir ta pašventinamoji malonė gali mumyse didėti arba mažėti. Tas pašventinimas tai yra va tas palaiminimas, kada yra tarsi susieta su tais talentais dvasiniais. Jeigu tu jų trokši, tu jų gausi daugiau, bet tu turi būti išbandytas, tu turi būti įdarbintas, tu turi būti veiklus, dvasiškai veiklus. Ne tik mes, kai žmonės galvojam, kad turim kažką veikti čia, pensiją užsidirbti, atlyginimą, bet lygiai taip pat ir dvasiniam gyvenime. Tai yra dar svarbiau, kad mes atliktume kaip tarnai tą misiją, kuriai mes esam skirti šitoje žemėje. Ar mes susimastum? Ir būtent tą pašaukimą, tą savo misiją mes galim suvokti toje tylioje maldoje, kada esame slaptoje su Dievu. Jėzus dažnai grįždavo į maldą ir jis rinkdavosi net išoriškai tas nuošalės vietas, ten, kur niekino netrukdomas galėtų kreiptis į Tėvą. Tai vat malda mumyse gaivina tą atsidavimo dvasę. Ir ta atsidavimo dvasė Dievo atžvilgiu tai yra tarsi pasišventimas jam, o pasaulio atžvilgiu tai yra tarsi noras įvykdyti Dievo valią savo kasdienybėje, ten, kur mes esame. Tai reiškia, mus išmoko tas atsidavimas Dievui savo valios išsižadėjimo. Tai nėra pasiekiama taip lengvai, ta atsidavimo dvasia, ji įgyjama per tam tikrą konfliktą tarp to juslinio išorinio žmogaus ir tarp to vidinio turinčio tą gerą valią, kuri yra Dievo valia mumyse, kuri trokšta tarnauti Dievui ir žmonėms. Ir dažnai menkiausiose pasirinkimuose įvyksta ta konfrontacija, kad savimeilės dvasia kovoja su ta atsidavimo dvasia. Ar aš čia turiu elgtis kaip atsidavęs Dievui, kaip tarnaujantis jam ir žmonėm, ar kaip tas egoistas, kuris siekia naudos, kuris nori visko sau, kuris irgi nori veikti slaptoje, kad niekas tų motyvų nepamatytų. Tai va ta kova užverda mūsų viduje. Ir dažnai mes tą kovą išgyvenam tarsi niekam nematant, bet nuo Dievo mes tikrai niekur negalim pasislėpti. Tai va tiek, kiek esam jautrus Dievo akivaizdai, tiek mes pajėgus pasirinkti tą gerąją pusę. Ir tokioje vidinėje laikysenoje būdami, mes galim įžengti tą Dievo karalystės slėpinį. Tas Dievo karalystės slėpinys, jisai įgyjamas per meilės auką. Tai reiškia per tą valios įsižadėjimą ir per tarnystę, per meilės tarnystę Dievui ir žmonėms. Būtent Dievo karalystė mumyse jau yra tam tikras mums užribis. Kad ten patekti nėra taip paprasta. Dėl to pasaulyje mes taip pat turime ieškoti kito užrybio. Žiūrėti ne į tą platų kelią, kur keliauja žmonės, kurie vadina save sėkmingais, kurie turi sėkmę pinigų, valdžios, galios reikaluose, savęs demonstravimo reikaluose. Ne čia. Užribis yra būtent tas, kur yra nustumtieji, kur yra vargšai, kur yra silpni, kur yra nesėkmė žmonės, kuriems yra sunku, kuriems reikia mūsų pagalbos. Bet iš kitos pusės, argi nėra labiausiai tos pagalbos prašantys arba reikalingi tie, kurie eina tuo plačiuoju keliu? Jie prieis ribą kažkada ir jiems tikrai reiks pagalbos. Tai vat tie vargšai, kurie gyveno net ir tuo laiku, kai Jėzus vaikščiojo, būtent jie šaukdavosi, jie laukė dievų, jie turėjo viltį Dieve, ne žmonėse. O tie, kurie buvo saugus ir stiprus tarsi savo jėga, jie tikrai Dievo neieškojo. Tai va čia tas siauras kelelis, jis visada eina kažkokiu užribiu. Ir labiau rinkimės ten, kur yra siaura, ten, kur yra tarsi britvos ašmenys, taip siaura, kad siauriau negali būti. Ir tie mūsų pasirinkimai, kada mes renkamės ne tą platų kelią, o būtent tuos britvos ašmenis, būtent yra teisingi pasirinkimai. Jie galbūt yra skaudus, jie iš mūsų daug reikalaujantys, jie nėra mums daug žadantys, bet į Dievo karalystę galim nueiti tik tokiu keliu, siauru keliu, stačiu vedančiu į aukštikalnius, bet eit nėra lengva tokiais keliais. Reikia labai labai save sumažinti, susiaurinti, sulengvinti, daug ką išmesti iš savęs, iš savo gyvenimo, iš savo laiko, iš savo erdvės, kad mes tilptume į tą siaurą kelelį. Dėl ko Jėzus net pasakė, kupranugariui bus lengviau išlysti per adatos ausį, negu va tiems sėkmingiems žmonėms patekti į Dievo karalystę. Taip, kad mes neišsigaskim sunkumų gyvenime. Reikėtų turbūt išsigast atvirkščiai, jeigu jau tau tikrai visko gana, čia slypi didesni pavojai. Nes mūsų širdis tada pasidaro pilna savęs, nes mūsų širdis tada išpuiksta ir Dievo karalystė nuo mūsų nutolsta. Ji yra giliai užribyje. Tame slėpinyje, į kurį galima ateiti labai labai siauru keliu. Tai vat maldos kelias, jis mus veda į tą Dievo karalystę, į tą tikrą džiaugsmą, į tą tikrą ramybę, kurią mes galim gauti būdami su Dievu, ne su pasauliu. Ir vat tie, kurie iškeliavo į dykumą, dykuma yra tarsi vat žmogaus tokia dvasinė būsena, kur mums visko trūksta. Čia nieko nėra. Bet eidami per tą dykumą, mes galim pasiekti būtent tą vietą, kur yra Dievas. Ir tas tylos slėpinys dykumoje yra labai labai svarbus. Taigi, laukiant šventųjų kalėdų, iš tiesų būkim kaip tas Elijas, kurį pakvietė Dievas ateiti į kalną, užkopti gana aukštai ir ten susitikti su juo. Bet Dievas buvo kur? Ne griaustiniuose, ne tame, kas žmogaus dėmesį patraukia arba jį įbaugina. Dievo teisingumas gali būti kaip griaustinis, kaip tie akmenys pyrantys per žemės drebėjimą iš kalnų. Taip kartais gali būti žmogus sukrėstas gyvenime, atradęs Dievą, kol jo nebuvo niekada jo gyvenime. Jis atranda pirmiausia tam tikrus įsakymus, kurių jisai nesilaikė, įstatymus, nuo kurių jisai bėgo. Ir jie tarsi akmenys krenta į jo širdį. Bet gailestingasis Dievas yra va tas šių dienų Dievo veidas. ir jisai prabyla į žmogų švelnios tylos dvelksmu. Tai va tegul šios paskutinės advento dienos ir būna mūsų širdyje tokios tylios, kad mes kiek įmanoma nurime savo viduje, išgirstume tą kalbančią, dvelkiančią, švelnę tylą mūsų tyloje. Nebijokim tokio susitikimo su Dievu, nors jis yra daugeliui dar baisesnis negu tas per griaustinius, akmenis, žaibus ir krušas. Taigi, linkiu pasiruošti tai didžiai kalėdų šventei per tylą, per maldą, per susitikimą su Dievu. Ačiū už dėmesį. Sudiev.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.